Ta jednotící linka je Madrigal a my jsme vybírali skladatele nejenom z renesance, baroka, ale také současné skladatele. Tam je riziko, že z toho bude jakýsi historický výčet, ale já si myslím, že ta zajímavá souvislost mezi hudbou starou a tou moderní v rámci té formy vokální Madrigalu je v tom, že Madrigal vždycky popisuje určitou výseč lidského života. Je to jaksi jeden pohled na svět vyjádřený podobnými prostředky, takže pro nás ta souvislost mezi hudbou třeba Martinů a hudbou třeba pozdně renesanční skladatelů je výrazná. Nejenom v motivech, které si ty skladatelé vybírají, ale i jaksi v jednotícím kompozičním duchu, který mají madrigaly z té staré hudby, ale i z hudby současné.
V kolika jazycích se celkově bude zpívat?
Hlavně v italštině, protože Madrigal se v Itálii narodil, potom v češtině, protože ty soudobé skladby Martinů i Reichla jsou v češtině, a pak myslím, že tam je ještě taková třešnička na dortu na konci, jeden venezuelský současný madrigal, který je v portugalštině.
Prošel Madrigal v té Itálii nějakým bouřlivějším vývojem, nebo je to specifická forma, která trvala po určitou dobu? Co všechno se tam odrazí z té Itálie?
No tak Madrigal, kdybychom chtěli vnímat ten jeho skutečný vývoj, tak se vměstná v podstatě do 50 let od roku 1560 do roku 1610 a prošel neuvěřitelným vývojem během té doby, protože to je doba, která celá je bouřlivá, ve které hudba jde dopředu, nachází nové možnosti, kde se rodí baroko, rodí se opera, a ten Madrigal na to má poměrně významný vliv. Ale je zajímavé, že ve chvíli, kdy se ta opera zrodí a to baroko přijde, tak vlastně Madrigal umírá jako forma. Nebo lépe řečeno, on se vnitřně diferencuje a rozpustí se v různých dalších formách, jako je právě opera, jako jsou kantáty, moteta a tak dále. Ten madrigal se diferencuje, ale ta forma pětihlasá sevřená, vokální, bez doprovodu, ta jako taková zaniká. A skladatelé se k ní potom vracejí pouze jako ke vzpomínce, protože komponovat pro 5 hlasů nebo 6 hlasů pouze vokálně s těmi atributy, které madrigal přinesl, tak to je myslím velká výzva nejenom pro kompoziční práci, ale i pro tu pěveckou, a proto se skladatelé k tomu vraceli. V různých dobách různě, zejména v baroku, tam pár skladatelů po roce 1700 se snažilo psát madrigaly, ale pak třeba v klasicismu i v romantismu to je forma, která byla zcela mimo jakoukoliv pozornost. A teprve neoklasicismus vlastně první polovině 20. století si s tou madrigalovou formou zase začal hrát.
V kolika hlasech tedy vystoupíte a máme to chápat jako takový profilový koncert vašeho souboru?
My budeme vystupovat v 8 hlasech, je to vlastně ta komorní část Kolegia 419. Já bych to asi nevnímal jako profilový koncert. Spíš je to snaha o nevšední dramaturgii a o spojení oblastí, které, když člověk přemýšlí o té historii, tak mu úplně nesouvisí dohromady. Ale když budeme potom hledat detailně, ať už témata, motivy nebo i hudební práci, tak zjistíme, že tam ta linka je celku zřetelná.
Můžeme u těch italských skladatelů ještě upozornit na nějaké zajímavosti, na nějaké příklady skladeb, které tam zazní?
Tahákem pro náročnější diváky může být madrigal Io Tacero Carla Gesualda de Venosa. Když se zpívá Gesualdo, tak vždycky je to předmětem zájmu, protože je to hudba chromatická, hodně nekonvenční v té době. Dokonce bych řekl, že když se díváme na ten historický vývoj, tak Gesualdo tam vykročil do jakési uličky, která se ukázala v té době jako slepá, to je ta chromatika, míšení tónin, ale v tom 20. století se pak skladatelé k tomuhle tomu principu začali vracet. A v tomhle stylu je napsaný ten madrigal Io Tacero. Je to muzika hodně depresivní, protože tam není to uklidnění, toniky, dominanty, to, na co jsme zvyklí. Je to vlastně hudba, která tak jako pluje ve vzduchu, aniž by dávala člověku spočinout, a je odrazem také toho Gesualdova života, který byl hodně pohnutý, a řekl bych, že to je dokonce námět pro hodně romantické a divoké historky.